ilmeisesti kaikki te olette jo pidempiaikaisia meditoijia, vuosikausia harjoittaneet, joten meditatiivinen tie ei ole mitenkään uusi. Mutta buddhalaisuudessa on monenlaisia opetuksia ja on tämä opetus tyhjyydestä, jota me olemme käsitelleet ydinsuutan yhteydessä. Ja joskus ne opetukset ne voivat tuntua monimutkaisilta. Jos analysoi tyhjyyttä, niin voi mennä, että aivot menee solmuun. Mutta sitä ei kannata liikaa ajatella niin filosofisesti. Esimerkiksi on konkreettisempaa niin ajatella sellaisuutta. Shunyata on tyhjyys, tathata on sellaisuutta. Ja jos ihmiset kysyvät, että mitä se buddhalaisuus opettaa, niin ehkä on parempi, että ei ala puhumaan tyhjyydestä. Silloin voi mainita sellaisuudesta. Buddhalaisuus opettaa tarkkailemaan ja ymmärtämään, miten asiat ovat sellaisinaan. Se on aika hyvä vastaus.
Niin siellä Koreassa, kun me olimme, niin me saimme Hyeonsu-nimiltä koan harjoituksen.
Niin.
Ja se oli päivikä, että niin kysyi, että olisiko mahdollista saada koan harjoitus. Ja meillä oli koan harjoitus koko se aika, kun me olimme siellä Miruksen temppelillä. Ja tämä mestari Hyeonsu sanoi, että sitä ei pidä lähestyä ajatellen. Että kun saa koan, niin hän sanoi, että sitä ei voi lähestyä ajatellen, totta kai se on yksi näkökulma. Ja sitten kysymys oli ainakin itsellä, että miten tavallaan lähestyä kysymystä, jos sitä ei voi ajatella. Eli länsimaalaiset on ilmeisesti aika tottuneet just ajattelemaan, kun taas ehkä Aasiassa lähestymistapa voi olla erilainen.
No se pitää kysyä koko olemuksella.
Niin, mitä se tosiaan tapahtuu? Mitä niin kysyä koko olemuksella ilman että on niin käsitteellistä ajattelua?
Siten, että istuu, hengittää sisään ulos ja sitten antaa sen kysymyksen nousta. Tietysti siinä kysymyksessä on sanat. Sitä ei voi välttää, että siinä on sanat. Sen takia hadu-harjoituksessa sanotaan nimellä hadu, joka tarkoittaa sanojen huippua. Siis sanat, jotka vievät sanojen ja käsitteiden tuolle puolelle.
Ja toinen tapa on tietysti mielikuvat, eli ajattelu voi tapahtua kai kahdella tavalla, mielikuvat ja sitten tavallaan sanoilla, eli erilaista käsitteillä, mutta tietenkin mielikuvat, niin sekä niitä on jotenkin, tai niin, että sekin on erilainen menetelmä käyttää mielikuvia. Mutta
sekään niin tavallaan sekin on vielä jollain tavalla rajoittanut. Mutta se haru, minkä hän antoi, se oli aika erityislaatuinen haru. Hän olisi voinut antaa vähän yksinkertaisen haru, koska yksinkertaisia suoria haduja on sellaiset, mitkä on helposti ymmärrettäviä siinä mielessä, että ymmärtää sen, miksi se tapahtuu. Hyvin yksinkertainen hadu on se, että kysyy, että kuka tai mitä minä olen. Kuka on se, joka harjoittaa, kuka on se, joka puhuu, kuka on se, joka syö, juo, työskentelee, rakastaa, vihaa ja niin edelleen. Silloin mennään asian ytimeen.
Mutta onko se siten, että jos esimerkiksi täällä olijoista nyt joku lähtee pohtimaan tätä, niin voiko sinulla olla esimerkiksi sähköpostista yhteydessä?
Niin.
Sinun? Jos joku pohtii tätä asiaa ja haluaa vaikka olla koskien esimerkiksi tätä kysymystä.
Joo, niin joku on ollutkin siinä yhteydessä.
Mutta näistä siis niin meistä, niin jos joku haluaa olla sinun yhteydessä.
Niin teistä, jotka olitte.
Niin, jotka on tässä nyt. Niin.
tässä. Ja kaikki voivat kirjoittaa tuota ja kysyä, jos osaan antaa jotain neuvoa.
Minulla oli yksi kokemus joitain vuosia tai vuosikausia sitten. Mä luin jonkun Chen Runon, en tiedä oli Kiinasta tai Japanista, mutta se ajatus oli näin, että kannan puita, ihmeiden ihme, kannan puita, vedän vettä, ihmeiden ihme. Ja tämä rupesi vaikuttaa minun hirveän voimakkaasti. Mä ajattelin vain ihmettä. Mä olen olemassa. Ja niin. Se oli hyvin voimakas tunneperäinen kokemus tai joku tämmöinen.
Joo. Eikö mitä se oli? Kannan puita?
Kannan vettä ja pilkon puita.
Ei kun. Ihmeiden ihme.
Joo.
Kannan puita, vedän vettä, ihmeiden ihme.
Joo.
Ja täällä tämä vaikuttaa.
Joo.
Ihmeiden ihme. Mä niin kuin ajattelin, ihmeellistä, mä oon olemassa.
Niin.
Ja tämä niin kuin tuli monta kertaa mun mieleen aina näin. Mä ihmettelin, että mitä tämä oli. Se kesti oman aikansa, mutta sitten se niin kuin hiipui ja enää sillä ei ole niin kuin sellaista vaikutusta kuin se oli silloin, kun mä niin kuin koin sen, että niin. Mä oon olemassa. Ihmeiden ihme.
Joo.
Tämä on niin kuin ihmettä, että mä oon olemassa. Mistäköhän tästä mä oon tullut kyseessä?
No se on oikein hyvä opetus. Ja jos ajattelee sitä, että me voimme kantaa puita ja vettä, niin sekin on ihmeellistä ajatella, että meissä on joku mieli, joka toimii, joka saa kädet ja jalat liikkumaan heti halutessa ja niin edelleen. Joten ihan yksinkertainen, yksinkertaisen elämän asiat, ne ovat ihmeellisiä, voisi sanoa. Niin on se tarina, jota joskus toistetaan, että joku kertoo, että hänen opettajansa osaa kulkea veden päällä. Niin silloin Buddhan oppilas sanoi, että minun opettajani opettaa, miten kulkea maan päällä. Eli tämä on hyvin olennaista, että se, mistä buddhalaisuudessa on kysymys, se on hyvin yksinkertaista. Ihmiset vaan tekevät kaiken monimutkaiseksi ja sitten ihmiset helposti kiinnostuvat asioista, jotka ovat perifeerisiä, esimerkiksi niin kaikenlaisista ihmeistä, buddhan ja muiden meistä ihmeellisistä kyvyistä. Jos niitä ihmeellisiä kykyjä on, niin se on ihan hyvä, mutta ei ne meidän elämäämme muuta millään tavalla.
Tignotahan sanoi sitä, että kaikkein suurin ihme on se, että kävelee maan kavaralla.
Joo.
No, tämä oli niin muullakin kuin tämä ajatus. Ei siinä niin ollut mitään kummipäivä. Se oli vain, että mä ihmettelin, että minä voin olla olemassa, siis tämmöinen olento. Tuo on niin kuin minä
tunnen,
jotenkin
näin, että tämä on ihmettä. Joo. Mä en tiedä, muistatko sinä sitä tarinaa, kun oli tuhatjalkainen, tämmöinen mato, millä on tuhatjalkainen, ja hän taas sutteli sitten, ja sitten tuli joku ja kysyi, että joku toinen ötökkä, että ihmeellistä, että sinulla on noin monta jalkaa, että mitä ne liikkuvat niin kuin tasatahtia. Sitten se tuhatjalkainen jäi miettimään, mitenkö hän onnistuu? Ja lopultahan se ei toiminut enää.
Niin
kauan kun se meni luonnosta, niin kaikki oli hyvin. Ja sitten kun joku kysyi, että mitä sä liikutat, mitä kaikkea tuhatta jalkaa, niin sitten hän meni ihan sekaisin. Tavallaan, niin kuin, miten ne nyt liikkui vatkan taas. Tavallaan tämä niin kuin kuvastaa ehkä jotenkin sitä, että joskus semmoinen liiosivat analysointi, niin keskeyttää jotenkin luonnollisen
tavan. Niin. Että niin sitä painotan, että perusasioiden opiskeleminen, on tärkeää, koska se on kuin kartta, harjoituksen kartta. Mutta ei pidä tehdä asioista liian analyyttisiä, liian vaikeita. Ne perusopetukset vaan kuvaavat jotakin. Ja tärkeää on se, elää tyynenä ja tarkkaavaisena ja läsnä olevana. Ja niin, niin tuota, sitten on kaikkia erilaisia harjoituksia, jotka tuota, niin, liittyvät siihen. Niinpä niin tuota, kun jokainen harjoittaa päivittäin, niin se harjoitus voi muodostua niin elementeistä, jotka sopivat itse kullekin. Ja niin, meditaatio on tietysti hyvin olennainen, voi harjoittaa istua meditaatio, voi harjoittaa käydä meditaatio. Ja tuota, niin, meditaatio, istumameditaatio voi olla sellaista, mikä sopii itse kullekin. Esimerkiksi se voi olla yksinkertaisesti niin, sisään ja ulos hengitystä, sisään ulos. Ja tuota, niin se tyynnyttää ja keskittää mielen. Tai sitten se voi olla tarkkaavaisuuden tietoisena olemisen harjoitusta, on tietoinen. Voi olla harjoittaa kehotietoisuutta. Olla tietoinen kaikista kehon tuntemuksista, kehon osista, kehon toiminnoista. Tai sitten se voi olla yleisesti niin tarkkaavaista läsnäoloa, että tietoinen siitä, mitä tapahtuu mielessä, ympäristössä ja niin edelleen. Se voi olla hiljaista valaisemista, kun mieli on tuota, tyyntynyt. Ja mieli on kirkas ja tyyni, kuin kirkas vesi. Sitten niin voi olla erilaisia erityisharjoituksia, jotka sopivat ihmisille. Jonkun meditoijan kohdalla voi olla, että eksistentiaalinen kysyminen, eli hadu, nousee ihan itsestään ilman, että sitä kukaan antaa. Esimerkiksi tämä kysymys, että kuka tai mikä minä olen. Sitten on muita erityisharjoituksia, esimerkiksi mantrinen tai resitaatioharjoitus. Niin voi harjoittaa, resitoida tätä mantraa gate gate pahara gate. Tai voi resitoida niin suuren myötätunnon mantraa, omani padme hum. Joidenkin joku harjoittaa sanoa, että hänelle niin auttaa, että ensin resitoi tuota omani padme hum ja tuota, avautuu niin myötätunnolle kaikkia olentoja kohtaan. Ja sen jälkeen se hiljenee se mantra. Sitten istuu hiljaisuus. Eli mantrinen harjoitus se voi toimia tuota, niin, alkuverryttelynä niin tuota, hiljaiselle istumiselle, hiljaiselle harjoituksen. Sitten on chan-buddhalaisuudessa on erityisharjoituksia, resitaatio- tai kontemplaatioharjoituksia, ja tuota niin, jotka liittyvät buddhiin ja bodhisattvoihin. Ja niin, tavallisesti sellainen voi tulla ajankohtaiseksi, jos harjoittaja niin jo tuntee buddhalaisuutta. Itämaalaisille se on luontevampaa, koska he lapsesta lähtien he käyvät temppeleissä ja he tuntevat Buddha ja jopa hahmot. Mutta länsimaalaisille ei aina joku, ensimmäiselle joku Buddha tai Bodhisattva hahmo voi aluksi vaikuttaa vieraalta tai ihan abstraktilta, ettei se kolahda mitenkään. Mutta on harjoittajia, jotka harjoittavat tuota eli johonkin Buddhaan tai Bodhisattvaan liittyvää kontemplaatio- ja resitaatioharjoitusta, joka tuota, inspiroi. Yksi perusharjoitus on tuota Buddhan Shakyamuni Buddhan kontemploiminen. Ja korealaisittain se tapahtuu siten, että lauletaan tai lausutaan Sogamoni Bull, Sogamoni Bull, Sogamoni Bull, Sogamoni Bull. On siis korealainen niin ääntämys sanasta Shakyamuni Buddha. Ja niin Italiassa me olemme käyttäneet sekalausuntaa Sogamoni Bull, että tuota sanskritiksi Shakyamuni Buddha, Shakyamuni Buddha. Sitten on muita buddha-hahmoja, on Amitabha, niin mittaamattoman valon buddha. Ja Amitabhan harjoitus on myös hyvin tuota, niin mettainen. Niin, siihen liittyy ystävällisyys olentoja kohtaan. Sitten on tuota, niin parantajabuddhan harjoitus, parantajabuddha, paishaisen guru buddha. Niin korealaisittain on jaksa ja rebun. Sitten on tuota, eri bodhisattvat. Erityisesti tuota, on niin, suuren myötätunnon bodhisattva. Avalokita, korealaisittain Kwanseon Bosal. Ja Kwanseon Bosal harjoitus on hyvin suosittua. Kwanseon Bosal on kaikkein suosituin bodhisattva, koska kaikki tarvitsevat noita tuntua. Sitten on tuota niin, Manjusriin harjoitus, tuota, viisauden bodhisattvan harjoitus, korealaisittain Monsu Bosal. Ja sitten on suuren toiminnan bodhisattva Samantabhadra, korealaisittain Pohjan Bosal. Eli harjoittajat, jotka ovat erityisesti toiminnallisia harjoittajia, jotka harjoittavat harmaa toiminnassa, erilaisissa toiminnoissa. He voivat inspiroitua tuosta Samantabhadrasta ja he voivat tehdä Samantabhadran harjoitusta. Ja sitten on Kshitigarbha, maa-aarteena bodhisattva, joka auttaa hyvin paljon kärsiviä olentoja ja joka myös kuvaa tuota niin samsaaran kierrossa olevien olentojen auttamista. Kshitigarbhalla yleensä niin taiteessa kuvataan tuota matkasauva. Se tarkoittaa matkaamista samsaaran kierrosta. Ja se Kshitigarbhan patsas, niin sitä käytetään yleensä niin, kun joku kuolee ja temppelissä asetetaan niin hänen nimitaulunsa sivualttarille. Se on erittäin kaunis se Kshitigarbha, minkä toit Koreasta, joka on Sampo-keskuksessa.
Ja sitten siinä on semmoinen taulu, että jos joku menehtyy, niin on niitä paperilappuja, niin niissä on ne kaikki nimet ja...
Joo. Siis kun joku buddhalainen kuolee, niin silloin tavallisesti pidetään 49 päivän tämmöinen aika, jolloin on sedemmältä alkupuolella ja sitten 49. päivänä niin jälleen syntymistä varten. Joten chan-harjoitus ei ole pelkästään meditaatiota. Siihen liittyy myös paljon muuta. Ja niin harjoitus voi olla yksilöllinen, jollekin sopii yksi, jollekin sopii toinen. Ja sitten jos länsimaalaisten joukossa on myös ihmiset, jotka vierastavat kaikkea palvonnallista, heille suosittelisi, että he harjoittaisivat palvonnallisia harjoituksia, jos he vierastavat niitä. Niin, haluatko kysyä?
Niin, siis Koreassa niin siellä jossain temppeleissä oli Shitigarban patsas, millä oli peili kädessä. Muistatko tämän?
Joo. Niin, se on peili, joka peilaa meidän erilaisia tekojamme. Mutta niin peili muuten Koreassa, niin se on eräs symboli, koska monissa meditaatiosaleissa, Koreassa on erikseen yleensä meditaatiosali ja sitten on seremoniallinen buddhasali. Niin meditaatiosalissa yleensä sisustus on hyvin yksinkertainen. Siellä on ihan pieni alttari. Ja sillä pienellä alttarilla siellä voi joskus siellä on mansusribuudiset vanhaa patsas, mutta joskus siellä on pelkästään peili. Koska katsomalla peiliin me voimme nähdä itsemme ja voimme nähdä myös buddhuuden, joka on meissä itsessämme. Esimerkiksi niin eilen puhuttiin tuosta mestari Pop Chonsulimista, niin hänen oppilansa nyt ei tule mieleen niin nimi. Joka tapauksessa hänen oppilansa, niin hänen oppilansa on meditaatiokeskus. Ja siellä niin siis pääaltari, siellä on peili. Siellä ei ole mitään buddhan kuvaa tai muuta, siellä on peili.
Mutta onko se, että suomalainen on pessimistisenä, että jos suomalainen näkee peilin, niin näkee vaan kaikki omat synnit? Että kun suomalaisten ajattelutapa on niin negatiivinen, niin onko jotenkin korealaisella erilainen ajattelutapa? Että pitäisikö se olla tietty asenne, millä sitä peiliä kahtoo? Koska mä luulen, että jos suomalainen menee, niin miettii vaan, että tämmöistä syntiä olenkin tehnyt sitten. Että eihän se niin ole. Se positiivista sitten. Masentuu vain entisestään.
Pitää vaan pyrkiä näkemään sekä hyvät että huonot asiat. Suomalainen voi harjoittaa muditaa meditaatiota, eli ilon, empaattisen ilon meditaatiota, jotta näkee kaikki myös positiiviset asiat. Mutta ehkä ei kaikki suomalaiset ole niin synkkiä. Jotkut ovat, se liittyy myös kristilliseen perinteeseen, jossa painotetaan synnin tunto. Niin harjoitus on siis aina niin yksilöllinen. Ja jos haluaa ohjeita oman harjoituksen, niin sitä voi kirjoittaa ja voi kysyä. Ja niin eräs keskeinen asia on buddhan kunnioittaminen ja siitä seuraavien niin kolmeen jalokiveen turvautuminen. Eli niin harjoittajat, jotka aloittavat meditoida, vaikka eivät he pitäisikään itseään buddhalaisina, niin he voivat kunnioittaa Buddhaa ja siksi he voivat lausua namo Buddhaa ja namo dharmaa ja namo sanghaa. Eli kunnioitamme Buddhaa, dharmaa ja sanghaa. Ja kun he sisäistävät niin buddhalaisuuden, he tuntevat olevansa Buddhan seuraajia, niin sitten he voivat ottaa turvautumisen ja ohjeet. Ja sen jälkeen he voivat niin lausuvat turvautumissäkeet. Ja niin sitten ne alttari, jos ihmisillä on kotialttari, niin on hyvä laittaa se kotialttari siten, että se on kunnioittavalla tavalla laitettu. Sinne ei laittu mitään maallisia esineitä, ei mitään hiluja, vaan laitetaan esimerkiksi Buddhan tai Bodhisattvan patsas, sitten niin, uhraukset, kynttilät, tuolla Koreassa on tavallisesti 2 kynttilää. Sitten suitsukin, ne on niitä perusuhrauksia. Sitten voi myös laittaa kukkia, uhrata kukkia. Ja niin, sitten niin, jos haluaa jossakin, jos altaajalla pitää, niin edesmenneiden sukulaisten kuviossa. Silloin on tärkeää, että niitä ei laiteta samalle tasolle kuin Buddha. Ne laitetaan johonkin sivumalle tai alemmalle tasolle, koska emme turvaudu kunnioitamme esivanhempia, mutta emme turvaudu heihin samalla tavalla kuin turvaudumme Buddhaan. Niin, sitten niin harjoitukseen siihen voi kuulua myös luenta. Se voi lukea niitä tekstejä, mitä on tuossa lausuntavihossamme. Sitten joillakin teistä on myöskin se Theravada-buddhalaisen lausuntavihko. Siellä myöskin on hyviä tekstejä, mitä voi lukea ja käyttää harjoituksessa. Ja ydinsuutra, niin se on hyvin keskeinen harjoituksessa. Ja sitten voi lukea ne eri chan-opettajien, chan-mestareiden runoja tai aforismeja. Ja voi lukea esimerkiksi ennen meditaation aloittamista. Ja kun lopettaa päivittäisen harjoituksen aamulla tai illalla, niin sitten voi mielessä lausua ansioiden omistan harjoitukseni ansiot kaikille tunteville olennoille. Tai voi omistaa jollekin ihmiselle, omistan harjoitukseni ansiot sairaalle isoäidille. Niin tämä näin yleisesti harjoituksesta. Jos on joku kysymys, voi kysyä.
Tästä kukkauhrauksesta,
Mitä?
Kukkauhrauksesta. Voiko se olla muovikukka vai täytyy sanoa aitoja kukkia? Paperikukkia?
Yksi kiinalainen rouva sanoi, että kun joku toi altaalle muovikukkia, että häntä ärsyttäisi. Mutta jos se on omalle itselle ihan sama, onko muovikukka tai oikea kukka, niin ei sille ole väliä. Mutta jos tuo on kukkia esimerkiksi temppeli, kun ihmiset voivat tuoda kukkia myös temppeliin, niin on parempi oikeita kukkia.
No siis sriankalaisessa temppelissä, taimaalaisessa temppelissä nykyään kanssa muovi kukkia. Vietnamissa. Käytännöllisyyttä.
Muovi kukkia.
Joo. Tällaisesta syystä. Pitävät se kastella ja hoitaa.
Mutta eri maissa on eri tyyliä. Esimerkiksi korealaiset ja japanilaiset ovat hyvin esteettisiä. Ja tuota, siellä ei juurikaan muovikukkia käytetä.
Harjoitustahan tehdään itselle tai niin kuin itseä kehittäen, niin mitä ne on ne ansiot, mitä me luovutetaan siinä harjoituksen lopuksi? Mitä on ne ansiot, mitä me luovutetaan sitten harjoituksen lopuksi?
Joo. Ne ansiot on hyvä toiminta, mielen hyvä toiminta, mikä tapahtuu sen harjoituksen aikana. Tällaiset hyvät ajatukset, hyvät toiveet, pyhien tekstiä luenta ja muu.
Mun tuli mieleen tuosta paalin kielen lausumisesta. Sitä ei kuule hirveän useasti. Ja sitä kotona kun yritti harjoitella, niin kun se on tosi vaikea suomalaisille, niin se lausuminen. Niin voisiko niitä jotenkin äänittää vaikka johonkin jollain kauniilla äänellä sitä paalin kielen lausumista? Esimerkiksi näin turvautumista. Että ihmiset uskaltaisi ottaa sen turvautumista.
Me ollaan äänitetty Purnomikan kanssa.
Ootteko?
Juu.
No niin.
Me äänitetään Purnomikan kanssa. Purnomikalla on äänitetty.
Mistä te löytyy?
Missä sitä voi kuunnella?
Sitä ei kai julkaistu vielä netissä, mutta silloin kun tulin Italiasta, ennen kuin menimme Koreaan, niin muistaakseni tein pysähdyksessä. Ei kun sen jälkeen, kun tulimme Koreasta jo. Kun tulimme Koreasta ja menin patsaat, niin silloin teimme tämmöisen, että lausun jo Purnamitran lauhetti.
Ja sitä voi levittää. Mutta sitten netistä löytyy paljonkin. YouTubesta löytyy paljon erilaisia resitaatioita paalin kielellä. Ja paalin kielisiä resitaatioita, niitä on erilaisia tai eri sävelkulkuja, kun on sri lankalainen, burmalainen, taimalainen tapa resitoida. Siis sävelkulku on erilainen ja myöskin ääntämys hiukan erilainen. Voi etsiä sellaista, missä on selkeä ääntämys.
Kun mä oon kuullut, monet ottais turvautumisen, mutta se on juuri se kynnyskysymys justiin tämä, että miten sen lausuu oikein ja kaunisti. Minä yritin olla rohkea nyt ja
ihan hyvin se meni.
Okay. Kyllä se tavallaan, niin kun minä itse olen ollut vuodesta 2006 mukana, niin kaikilla se ensimmäinen kerta on se kaikkein vaikein, että
okay.
Se turvautuminen tavallaan se ensimmäinen askel, niin tämä sama britanninen, se on kaikille jännittävä.
Joo, ei
siitä kynnyksestä vähän matalampi. Se oli se kysymys.
Niin, justiin madaltaa kynnystä.
Niitä YouTuben videoita, niitä me voi myös kuunnella. Etsiä semmoista, missä on selkeästi lausuttu. Esimerkiksi jotkut taimaalaiset lausuvat selkeästi, myöskin sri-lankalaiset. Sitten jotkut länsimaalaiset, niin Achan Chan koulukunnan seuraajat, he ovat äänittäneet hyvin selkeästi lausuttuja, jos on lausunta ja jos on kirjoitettuna se teksti myös samalla. Mutta niin burmalaiset lausuvat yleensä hyvin oudolla tavalla. Se ei ole selkeä ja sitten ääntä myöskin on heidän omalla laatuista ääntämystä. Saatu, 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 on taatu, taatu, taatu. S usein laustaan teeksi. Buddhan saranan gacchami, Buddhan saranan gessaami lausumaan. Välttää burmalaisia videoita. vaikka jotkut on joitakin burmalaisia, jotka ääntävät erittäin selkeästi. Meillä Italiassa on annettu burmalainen pakolaismunkki. Ja hän ääntää hyvin, hyvin selkeästi. Tuo on helppo seurata hänen lausuntaansa.
Olisi hieno saada suomalainen joku tämmöinen komea-ääninen lausumaan niitä.
Niin, no punjamitta voi levittää sitä, äänitystä.
Joo, ja me ollaan, siis tosiaan me ollaan valmisteltu semmoista paali suomi presentaatiovihkoa, eli yksi on olemassa, ja se liittyy niin taimalaisen perinteeseen, mutta siinä on niin tavallaan aamuseremoni iltaisen on aika pitkiä. Eli käytännössä, että me teemme yhteistyössä Sunnimin kanssa tämmöisen niin paalisuomitesitaatiovihon, missä on semmoisia olennaisia suhteita, missä on myös opetus samalla.
Mutta semmoinen lyhyt video olisi tosi hyvä.
No me voi, niin, että
se ajatus sama.
Niin, ajatus oli se, että jossain vaiheessa niin voitaisiin pitää Sampossa joku tämmöinen pieni niin workshop tai joku tämmöinen, missä harjoiteltaisiin ja ehkä sen voisi tuottaa sinne samalla.
Joo.
Joku tämmöinen tyyppinen, että
joo. Sunnuntaina 3. elokuuta meillä on workshop, jossa käsittelee korealaistekstejä, kuten ydinsuutraa, niiden lausumista. No nyt seuraavaksi tehdään niin, että luen muutaman Hansanin alunon. Sen jälkeen istumme 20 minuuttia meditaatiossa ja sen jälkeen kun nousemme ylös, niin me aloitamme 4 asennon meditaation, kuten tehdään traditionaalisesti täällä. Eli tyynyt laitetaan tuon keskelle. Selitän sen sitten. No, tämä runo, minkä luvan, niin tämä kuvaa harjoituksen yksinkertaisuutta. Minun iloni on arkipäivän taossa, utuun kääriytyneiden köynnösten ja luolien keskellä. Käsittämässä luonnossa tunnen olevani vapaa, seurannani valkoisten pilvien joutilaisuus. Tiet eivät johda täältä maailmaan. Mieleni on tyhjä, eikä mikään saa siitä otetta. Istun yksin yöllisellä kivivuoteellani täyden kuun noustessa kylmälle vuorelle.